Päivän pyhä evankeliumi on tänään Matteuksen evankeliumista 12. luvusta. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoi etsiä lapsen käsinsä ja surmata hänet. Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut: Egyptistä minä kutsuin poikani." Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat pojat sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville. Näin kävi toteen, että tämä profeetta Jeremian lausuma ennustus. Raamasta kuuluu huuto, itku ja kova valitus. Raakel itkee lapsiaan, eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Egyptissä Joosefille unessa ja sanoi: "Nouse, ota lapsia ja hänen äitinsä mukaasi ja palaa Israelin maahan. Ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet." Joosef heräsi, otti mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja palasi Israelin maahan. Tämä on Jumalan evankeliumi. On todella koskettavaa lukea sanat Jeesus pakolaisena. Mikä nimi on tälle pyhälle annettu? Meidänkö vapahtajamme myös pakolainen? Viattomia lapsia on pakosalla vielä tänäkin päivänä ja jälleen henkensä uhalla. Ja miten paljon sotiemme aikana lapsia lähetettiinkään pakolaisena naapurin maahamme turvaan. Matteuksen kertomus on äärimmäisen lyhyt ja sisältää vain perusfaktat. Hän ei kerro meille mitään matkasta, paitsi että se alkoi yöllä. Ei sitä, missä perhe asui Egyptissä, eikä sitä, kuinka tuo aika viitettiin. Matka Betlehemistä Egyptin rajalle on noin 146 kilometriä. Ja siellä ei Herodeksen lainkäyttö enää toiminut. Melkoinen matka vastasyntyneen kanssa ja jalkaisin. Paitsi sen selittäminen, kuinka Messias vältti Herodeksen lapsen tapon. Matteuksen tarkoitus näyttää olleen mainita Egyptistä paikkana, mistä Jumalan poika kutsutaan. Niin kuin profeetta Hosea oli ennustanut jo noin 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Tietäjät eivät enää ole kertomuksen keskiössä, josta me lähdemme liikkeelle, vaan Herodes ja pyhä perhe. Herodeksen toimet ovat hirveät, viattomia lasten surmat, mutta jumalallinen kaitselmus on vahvempi kuin Herodes. Ja hänen suunnitelmansa tehdään tyhjäksi ja perhe pelastuu. Kautta lapsuuskertomuksen on ollut rinnakkaisuutta Mooseksen syntymiselle. Siihen kuuluvine jumalallisine väliintuloineen, Egyptin hallitsijan yritykset tehdä tyhjäksi Jumalan tahtoa tappamalla viattomia hebrealaislapsia ja myöhemmin Mooseksen pako, yhtä hyvin kuin hänen paluunsa jumalallisen ilmestyksen tähden. Samalla tavoin kuin Jumala vartioi Moosesta ja piti hänet turvassa, hän vartioi Jeesusta ja suojelee hänen perhettään pahalta salajuonelta. Tietäjien lähdettyä saadaan toinen 3 enkelin varoituksesta, jossa oli erityinen Jumalan ilmoitus ja Joosefin välitön kuuliaisuus. Evankeliumitekstimme alussa enkelin ilmoitus alkaa samalla sanalla kuin myöhemmin jakeessa 20, eli nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä. Niissä sanossa on tietty vaatimuksen tuntu, koska Jeesuksen elämä oli todella vaarassa. Lause lapsi ja hänen äitinsä tässä järjestyksessä toista jaetta 11 ja laittaa painon Jeesukseen Ja on huomattava, että tämä, kuinka lapsi mainitaan siis tässä myöhemmin, vielä 3 kertaa aina ennen äitiä. Tällä kertaa nyt kuitenkin myös Joosef huomataan ja hän saa ohjeita niin, että Joosef saa nyt perheen johtoonsa ja matkaan lähdetään. Mutta miksi juuri Egyptiin kävi matka pyhän perheen? Egypti oli juudean lounainen naapuri ja nyt roomalainen provinssi. Ptolemaioksesta lähtien Egypti oli suhtautunut ystävällisesti juutalaisia kohtaan. Siellä, siis Egyptissä, oli suuri juutalainen väestö, etenkin Aleksandriassa, jonne oli rakennettu Jerusalemin temppelille korvaava tila. Egypti oli siten luonnollinen suunta juutalaisille hakea turvapaikkaan, milloin oli poliittinen vaaratilanne kotona. Tuntuuko tutulta? Ajatelkaa. Jeesus silloin, samoin kuin tänään, sadat tuhannet, miljoonat hakemassa turvapaikkaa vainoajilta, pahuutta pakoon, tänä päivänä. Ja taas kaiken aikaa Herodes etsi Jeesusta tappaakseen hänet. Ja siinä, missä Jeesus tuo elämän ja vapauden, Herodes tuo kuoleman ja orjuuden. Ja siinä, missä Jeesus antaa itsensä täydellisesti, Herodes elää itsellensä täydellisesti. Hyvä. Pyhä perhe lähti siis matkaan yöllä. Miksi? Yölähtö korostaa hätätilannetta. Matkaaminen yöllä oli poikkeuksellista ja potentiaalisesti vaarallisempaa myös. Ja alleviivaa Joosefin esimerkillistä kuuliaisuutta. Mikä ei sallinut hänen edes odottaa päivän sarastamista. Ja Joosef heräsi kohta unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä. Sillä roomalainen Egypti kontrolloi aluetta pohjoisena aina Gaasaan asti. Lähimmät Egyptin alueet olivat siis vähintään noin 140 kilometriä Betlehemistä. Joten pidempi kuin viikon matka oli heillä edessään, eikä ollut aikaa viivytellä. Se toteamus, että Joosef piti perheen Egyptissä, kunnes Herodes kuoli, oli turha. Mutta sittenkin sitä tarvitaan todistamaan Matteuksen lainaus Hosealta. Egyptistä minä haen poikani. Koska tämä lainaus ei viittaa pakoon Egyptiin, vaan paluuseen sieltä. Tämä Hosea-lainaus. Egyptin käynnin mainitseminen tässä kohtaa on kirjoitusten täytymisen näkökulmasta. Se on ollut tarkoitus valmistaa Jeesuksen Egyptistä tulemista. Eli sinne Egyptiin piti jotenkin päästä, jota sieltä voidaan palata taas kotiin päin. Jumalan ohjetieteellä oli ostanut aikaa perheen paeta, mutta oli herättänyt myös turhautuneen Herodeksen raivoon ja julmaan ratkaisuun. Ja epäonnistuminen identifioida lapsi johtaa siitä umpimähkäiseen poikalasten tappamiseen Betlehemin alueella. Herodeksen toiminta siis muistuttaa lähinnä Faaraan umpimähkäistä lapsenmurhaa. Mutta nyt kysytään, kuinka monta lasta menehtyy siis siellä Betlehemin alueella. Riippumattoman todisteen puuttuminen näin traumaattiseen tapahtumaan mainitaan tavallisesti, ja kertomus voidaan lukea vaikka kansantarinan motiiviksi, missä kuningas uhkaa lapsia. Mutta tätä tapahtuman mittakaavaa ei pitäisi kuitenkaan liioitella. Herodeksen hirmutyöt, jotka tunnetaan varmuudella ja ovat rekisteröity, kirjoitettu ylös, ovat määrältään aika matalat. Mutta Matteuksella on kuitenkin ollut historiallista perustaa kirjoittaa tästä niin kuin on kirjoittanut. Sillä Herodeksen muotokuva ei tästä kaunistu. Sillä Herodes oli luonteeltaan aivan äärettömän epäluuloinen, joka pystyi murhaamaan 3 vanhinta poikaansa, jotka salajuonitteli kyllä häntä vastaan. Samoin hän tappoi oman suosikin vaimonsa, Mariannen, ja vieläpä äitinsä. Ja väitetään Herodeksen suunnitelleen juutalaisen johtajiston surmauttamista kuolemansa jälkeen, jotta heidän suremisensa olisi ollut aidompaa. Tällaisessa ympäristössä pienen kylän lasten murha dynastian kilpailija ilmeiseksi on sitten jotenkin vaan käsitettävää. Mutta vielä, kuinka monta lasta menehtyi? Kristillinen traditio on tietenkin liioitellut lasten lukumäärän massamurhassa tuhansiin, mutta Betlehemin väkiluku on kuitenkin ollut ensimmäisellä vuosisadalla korkeintaan 1000, mieluummin alle 1000, mikä tarkoittaa, että 2-vuotiaita ei ole ollut enempää kuin parikymmentä. Mutta niin kauhistuttava kuin se onkin, ei onneksi puhuta tuhansista uhreista, niin kuin historiallisesti Josefus, josta nämä isot luvut on saatu. Raamasta kuuluu huuto, Raakeli itkee lapsiaan. Jaakobin rakastettu vaimo, joka sanoi aikoinaan Jaakobille kuolemansa, ellei saisi lapsia. Mutta on olemassa kirjoitus ja ennakkotapaus lasten menetyksellä. Siis mitä? Matteus kutsuu lukijoita rauhoittumaan ja ajattelemaan, että jopa inhimillinen tragedia voidaan tulkita Jumalan kaikkia koskettavassa tarkoituksessa. Mutta tilanteet ovat erilaisia toki. Missä Jeremia kuvaa Raakelin surua, ei oman elämänsä aikana omia lapsia, vaan haudassa, kun hän katseli lapsiaan, hänen perillisiään, karkotettuja Juudan kuningaskunnasta karotettua, ei kuoleman kautta, vaan jotka ovat joutuneet karotettavaksi Babyloniaan. Niinpä, miksi Matteus on sitä mieltä, että tämä teksti ei sovi tähän kohtaan? Evankeliumi, sitä Jeremian luku 31, mistä on tuo lainaus, siinä on paljon toivoa ja palauttamista, entistämistä. Kuukaa, kuinka Jeremia kirjoittaa luvussa 31, jakeessa 4. Minä rakennan sinut uudelleen, taas sinä nouset, neisyt Israel, jälleen sinä koristaudut juhlaan, otat käteesi rummun, lähde karkeloon toisten iloistavien kanssa. Myöhemmin Jeremia kehottaa edelleenkin samassa luvussa, eli 31, lakkaa itkemästä, kuivaa kyyneleet silmistäsi, lapsesi palaavat asuinsijoilleen. Siis karkotetut palaavat. On siis toivoa tragedian tuolla puolen. Mutta kuitenkaan ennallinen palauttaminen ei tule olemaan niille, jotka olivat kadonneet, menetetty, vaan niille, jotka välttivät tuhon. Mutta paluuta ei ole myöskään Betlehemin lapsilla. Nimi Raama on kiinnostava. Ne teistä, jotka tuntevat vanhan testamentin hyvin, muistavat, että karkotetut kerääntyivät erityisesti Raamaan ennen marssimista Babyloniaan. Jeremia nimittäin oli siellä itse karkotettuja joukossa. Hän tietää, mistä hän kirjoittaa. Jeremia 40, sitä löytyy. Muuten kävi kyllä lopulta niitä, Jeremia vapautettiin. Ei hän koskaan lähtenyt sinne, eikä mennyt siis Babyloniaan muiden karkotettujen kanssa, vaan jäi Juudeaan ja koitti vaikuttaa niihin, jotka jäivät. Onko siinä vihje Jeremian tulevasta roolista? Mutta entä Raakel? Traditio sanoi, että hänen hautansa sijaitsi Raamassa. Kuitenkin myöhempi traditio sijoittaa Raakelin haudan sinne, missä se on tänäänkin, nimittäin Betlehemin ulkopuolella. Varmaan joku on käynytkin siellä. Juudassa etelä Raamasta, vaikka se mitä Genesiksen, siis ensimmäisen Mooseksen kirjan sanoo, Raakel kuoli ja hän harottiin Efratan, eli Betlehemin tien varteen. Kuten Mooses pakeni Egyptistä Midianin maahan joksikin aikaa hänen ollessa hengenvaarassa, niin Joosef ja hänen perheensä ovat paineet Egyptiin. Siis Mooses meni Egyptistä ja Joosef Maria Jeesun kanssa Egyptiin. Nyt vaara on ohi. Ja juuri niin kuin Mooses Midianissa vastaanotti jumalallisen kutsun palata Egyptiin, niin nyt tekee Joosef Egyptissä samoin. Samoin sanoin kuin Jumala oli käyttänyt Moosekselle Eksoduksessa. Toisessa Mooseksen kirjassa, eli palaa Nasaretiin. Uusi Mooses, siis Jeesus, voinut palata paikkaan, missä hänen pelastustyönsä tulee alkamaan. Mutta tuo paikka ei olekaan Betlehem, sillä se on turvaton tällä hetkellä. Turvaton paikka uudelle Moosekselle, Jeesukselle. Herodeksen kuuleman jälkeen miehen, jonka tuu murhanhimoinen kateus alun perin aiheutti karkotuksen. Myöskään Jerusalem ei ole turvallinen paikka. Poliittinen viisaus sitten sanelee Joosefille uudelleen sijoittumiseen Galileaan, joka on pohjoiseen ja pohjoisessa. Tätäkin ratkaisua edelsi taas jumalallinen uni. Eli Jumala ohjailee koko ajan tapahtumia enkelien välittämien unien kautta. Tai enkeli tulee unessa hänelle. Ja tätäkin ratkaisua edelsi tosiaan jumalallinen uni, mikä varmistaa sen, että daavidilainen Messias, joka on syntynyt Betlehemissä, aloittaa julkisen uransa Galilean Nasaretin Jeesuksena. Kuten evankeliumikappaleemme alussa, enkeli antoi Joosefille syyn lähteä liikkeelle. Samoin nyt Joosefia ohjataan. Ensin oli Herodeksen kuoleman uhka, ja nyt tämä hänen oma kuolemansa, mikä on poistanut tämän uhkan. Lähdetään jälleen liikkeelle. Tässä kohtaa maantieteellinen suunta, mikä Joosefille annetaan, on vaan, että Israelin maa. Ja tarpeeksi väliä, että siinä mahtuu Galilea ja Juhdea. Vaikka Joosef otaksuttavasti katsoi, että totta kai nyt mennään Betlehemiin, mistä olivat lähteneetkin. Vasta viikon kuluttua he tulisivat näkemään poliittisen tilanteen ja saamaan tarkempaa ohjausta, mihin suuntaan matkata. Herodes on kuollut, mutta enkeli puhuikin monikossa. Ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet. Tietenkään Herodes ei toiminut yksin. Hän yksin oli kuollut, mutta eivät hänen toimijansa, hänen sotilaansa. Tekstissämme on usein kuullut vanhaan testamentin ääni, Jumalan ääni Moosekselle Midianissa. Palaa Egyptiin, kaikki, jotka tavoittelivat henkeäsi, ovat kuolleet. Tällainen viesti tuli siellä Moosekselle. Ja nyt tässä kappaleessa Mooses-typologia-malli tulee selvimmin kertomuksessa pinnalle tähän meidän tekstiimme. Kuinka tämä kaikki onnistui? Joosef, Maria ja Jeesuslapsi turvassa Nasaretissa. Ei mitenkään ilman Jumalan johdatusta. Ilman hänen suuta suunnitelmaansa. Ei ole ihmistä, jota Jumala ei rakastaisi, eikä paikkaa, mihin tämä rakkaus ei ulottuisi. Ei tässä huoneessa, eikä sen ulkopuolella. Miksi tämäkin lähes jännityskertomukseen vertainen evankeliumiteksti meidän on tunnettava viimeistä pilkkua myöten? Koska Raamatun tunteminen ja rakastaminen merkitsee Kristuksen tuntemista ja rakastamista. Ja sen, joka on saanut tehtävän opettaa Kristusta, tulee siis ensimmäiseksi tavoitella kaiken muun ylittävää Kristuksen Jeesuksen tuntemista. Sen uskominen, että Jeesus on Jumalan poika, on välttämätöntä kristittynä olemiselle. Ja jälleen jouluyön olemme saaneet kuulla ilouutisen. Meille on syntynyt vapahtaja Jeesus Kristus. Ylitys ja kunnia hänelle aina ja ikuisesti. Aamen.